Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui, mes vėl susitinkam Marijos radijo bangomis. Paprašykim pas gerąją motiną, kad jinai mus vestų tą keliu vedančiu į patį tikrąjį kelią, kurio yra Jėzus. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Mūsų šios dienos pokalbis bus pagal kardinolo Josefo Ratzingerio, tuo laiku jis buvo kardinolas, dar nebuvo šventasis tėvas, straipsnių rinkinio pakeliui pas Jėzų Kristų. Remiuosi daugiausiai jo mintimis. Aišku, yra ir kitų, bet čia jau yra pagrindas. Todėl, kad pažinti Jėzų Kristų, tai reiškia pažinti gyvenimą, pažinti mūsų tikslą, gyvenimo prasme, mūsų amžinai likimo ir nueiti tiesiausiu keliu į Dievo karalystę. Nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Daug kur krizėje apėmus krikščionybę, Jėzus iš Nazareto tebėra stebėtinai neužmirštas. Jis artinasi prie žmonių ir už krikščionybės ribų. Islamas išpažįsta jį kaip pranašą. Jėzaus atvaizdai namus įsileido daug žmonių Indijoje. Kalno pamokslo Kristus taip giliai sujaudinęs Gandhi. Daugeliu nekrikščionių ten yra tapęs Dievo gerumo šaukliu, per kurį pasaulyje suspindė amžinybės šviesa. Sinoptinių evangelijų pasakojimas apie kenčiančią moterį iš užnugario prisilietusią prie Jėzaus apsiausto ir išgėjusią nebejotinai kartojasi įvairiais būdais ir šiandien. Tačiau tokį daugelypį Jėzaus buvimą kartu lydi nerimą keliantis kristologijos reikšmės praradimas būtent krikščionijoje. Tai prasidėjo panorus už dogmos vėl atrasti žmogų Jėzų, grįžti prie evangelijų paprastumo. Tiesa, netrukus pasirodė, kad evangelijų Jėzaus neįmanoma įsprausti į švelnaus žmonių draugo pavidalą, kad būtent ir evangelijų Jėzus pralaužė to, kas vien žmogiška ribas, bei verčia imtis klausimų ir apsisprendimų, užkabinančių giliausių žmogaus klodus. Pamanykim, jeigu jūs... Mes būtumėm kurios nors ryties labai geras specialistas. Ir ateitų pradinukas mokinys, kuris nieko nenutuokia apie tai. Ar jis galėtų pasakyti apie mūsų žinomą specialybę, apie įsisavintas žinias? Juk jis būtų tik pradinukas. Tokie pradinukai ir mes esame, jeigu žiūrėtumėm į Kristaus asmenį. Kaip jisai yra nuostabus, juk jis žemėn atėjęs Dievas. Negalima atsisakyti jo žmogiškumo, bet negalima užmiršti ir jo dieviškumo. Juk jis žvelgia į mūsų gyvenimą, į žmogaus gyvenimo dramą Dievo žvilgsniu. Ir jis mato kiekvieno įvykio prasme. Todėl jis tik tai gali būti kelias, tiesa ir gyvenimas. Šiandien daug kur, taip pat ir tarp tikinčiųjų, įsitvirtino nieko nereikalaujančio, niekada nebarančio, visus ir visą priimančio, mums dėl visko tik pritariančio Jėzaus paveikslas, tobula, vien reikalauti bei nurodinėti drįstančios bažnyčios priešingybė. O kasgi yra bažnyčia? Juk tai tas pats Kristus veikiantis istorijoje. Naujose evangelikų liturginės praktikos maldose yra dvejopas iškrikščionėjimas. pirma, rečiau įvardyjamas, tai čia evangelikų liturginės praktikos maldose, rečiau įvardyjamas Kristaus asmuo, maža to, iš visto nebedaroma tada, akcentai paslenkami taip, kad į Kristų liaujama kreiptis vartojant didybės prediktus, bet pabrėžiamas jo solidarumas su žmonėmis. Nu ką mes padarėm? Tiesiog masių lygintoja, bet jis yra Dievas ir žmogus kartu. Iš viešpaties šio žodžio vengiama, jis paverčiama žmogumi, kuris yra tik visų žmonių advokatas. Taip, jis yra advokatas, bet jis yra dieviška didybė, apsivilkusi paprastumo, mūsų žmogaus kūno rūbų. Bet jis nesiliauja niekada buvęs Dievu. Evangelijų Jėzus visiškai kitoks. Reiklus, drąsus. Visiems dėl visko pritariantis Jėzus yra vaiduoklis, sapnas, netikras pavidalas. Evangelijų Jėzus mums tikrai nepatogus, bet būtent toks jis atsako į giliausią mūsų egzistencijos, besidairančios, norime to ar ne, Dievo, beribio pasotinimo, begalybės klausimą. Vėl turime leistis į kelią pas šį tikrąjį Jėzų. Tikėjimo į Kristų krizė naujaisiais laikais prasidėjo kartu su pakitusiu šventojo rašto skaitimo būdu, tariamai vieninteliu moksliniu. Klausimas, kaip skaitytina Biblija, neatskiriamai susiję su Kristaus klausimu. Sakramento ir liturgijos tematikoje kalbame apie Jėzaus buvimą tarp mūsų, apie Kristų ne tik vakar, bet ir šiandien. Moralės teologijos problematika kreipia į ortopraksijos klausimą. Kaip tikėjimas tampa gyvenimu. Šitaip kalba mums kardinolas Ratzingeris. Ir tikrai yra laikas atsigręžti į tikrąjį Kristų. Ką šiandien Kristus pasakytų, atėjęs į vakarų pasaulį ir matydamas, kad net yra iškreiptas žmogaus kūrimo klausimas. Žmogus sumanė patobulinti netgi Dievo tobuliausią kūrinį žmogų. Jisai masto taip, kad geriau yra moteriai būti vyru, vyrui geriau būti moterimi. Tai yra iš tikrųjų kažkoks tai velniškas vaidinimas, bet kuris turės labai skaudžias pasekmes. Mes negalim patobulinti Dievo kūrybos. Jis viską padarė gerai, o kai žmogų sukūrė, jis tarė, tai buvo labai gera. Bet visus amžius žmonės ilgėjosi pamatyti Dievo veidą. Juk kai motina laukia kūdikio, jinai žino, kad nešioja žmogų. Šiais laikais net dažnai žino ar berniuką, ar mergaitę, nors geriau būtų nežinoti, kada gimimo momentas būna ypatingai įspūdingas, kai sužino pirmą kartą, kas gimė pasauliui, berniukas ar mergaitė, bet nemato veido. Kiekviena motina, kiekvienas geras tėvas ilgisi to momento, kada išvys kūdikio veidą, juk jis ateina iš ten. Iš Dievo, jis neseniai yra matęs Dievą ir jo akis atsispindi Dievo paveikslas. Taigi ilgisi motina kūdikio veido, žmonija dar labiau ilgisi pamatyti Dievo veidą. Mesgi žinom psalmės žodžius, kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi Dieve, vai kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu. Dabar panagrinėkim po trumpos muzikinės pertraukėlės Kristaus veidą šventajame rašte. Na, po tokios gražios dvasingos muzikos mes sugrįžtam vėl pas Jėzų, kuris yra mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas. Kristaus veidas šventajame rašte. Jėzaus matymas Jono evangelijoje. Tokios Jėzaus atsisveikinimo kalbos, kokios pateikiamos Jono evangelijoje, yra savotiškai pakibusios tarp laiko ir amžinybės, tarp kančios ir dabarties, ir jau prasidedančios naujos Jėzaus dabarties, nes juk pati kančia sykiu jau yra išaukštinimas. Viena vertus, šias kalbas slegia Jėzaus išdavimo, išsižadėjimo, atsidavimo galutiniai kryžiaus gėtai šešėlis. Kita vertus, jose visa tai atrodo jau įveikta ir nukelta į ateinančią šlovę. Jėzus apibūdina kančią kaip išėjimą, atvesinti prie naujo ir pilnatviškesnio atėjimo, kaip kelią, kurį mokiniai jau žino. Tada nuostabos kupinas Tomas ir klausė, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus atsako sakiniu tapusiu pagrindiniu kristologijos tekstu. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tačiau šis viešpaties apreiškimas dabar duoda pradžią naujam klausimui, tiksliau prašymui, šįsyk pateikiamam Pilypo. Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus vėl atsako apreiškimo žodžiu nuvedančius į giliausią jo savimonės gelmę, į giliausią bažnyčios tikėjimo į Kristų gelmę. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Ar suvokiam gelmę šitų žodžių? Kristus yra matomas nematomojo Dievo veidas. Jis ir sako, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Pirmapradis žmogaus troškimas matyti Dievą Senajame testamente buvo įgyjęs Dievo veido ieškojimo pavidalą. Jėzaus mokiniai yra Dievo veido ieškantys žmonės. Viešpaties atsakyme, kaip kokiame kristale sutraukta visa naujojo testamento naujybė. Per Kristų ateinanti naujybė. Taip, Dievą galima matyti. Jį mato tas, kas mato Kristų. O kaip galima matyti Kristų ir matyti taip, kad sykiu būtų matomas tėvas? Jono evangelijoje šis nenykstamas klausimas įkurdintas ne pokalbiuose vakarienės kambaryje, bet verbų sekmadienyje. Ten pasakojama, kaip į Jeruzalę pagarbinti Dievą atvykę graikai kreipėsi į Pilypą, mokinį, kuris vakarienės kambaryje paprašys parodyti tėvą. Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Tai pagonių pasaulio prašymas, tuo pačiu Lietuvos prašymas, nes mes ilgiausiai buvome pagonys. Tačiau kartu ir visų laikų Kristų tikinčių prašymas, mūsų prašymas. Norėtume pamatyti Jėzų. Kaip tai galima padaryti? Jėzaus atsakymas iš į Pilypo ir Andriejaus perduotą prašymą slėpiningas. Nepranešama, ar Jėzus su tais graikais susitiko. Jo atsakymas veikiau atveria šioje vietoje visiškai netikėtą horizontą. Šiame prašyme Jėzus išvelgia atėjusią savo pašlovinimo valandą. Apie tai, kaip šis pašlovinimas konkrečiai vyksta, jis užsimena žodžiais. Jei kviečio grūdas kritęs į žemę, nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių. Pašlovinimas vyksta per kančią, jį duoda gausių vaisių. Tai yra, galėtume pridurti, pagonių bažnyčia. Taigi ir mus visus. Jėzaus atsakymas peržengia tą momentą ir nusidriekia toli į ateitį. Taip, pagonys mane pamatys. Ir ne tik tie, kurie dabar kreipiasi į Pilypą, bet visas graikų pasaulis apskritai. Graikais vadinami buvo visi pagonys, ne tik tai graikų tautybės žmonės. Taip, jie mane matys. Tačiau ne tokį, koks aš esu žemiškoje istorinėje egzistencijoje, kūno požiūriu, jie matys mane per kančią. Per ją aš ateinu ir ateinu nebe vieni kurią nors vieną geografinę vietovę, bet peržengdamas visas geografinės ribas, į tėvą pamatyti trokštančio pasaulio platybes. Turėdamas prieš akis prisikėlimą, Jėzus skelbė apie savo ateimą, apie savo atėjimą šventosios dvasios gale, taigi naują matymą, kuris tikrovė tampa per tikėjimą. Tikėjimas tai nėra tam tikrų tiesų išpažinimas. Tikėjimas tai yra savo būties kristinimas, kad mes taptume Kristumi, kad mes būtume jo veidas pasaulyje. Sykiu kančia nepaliekama kaip kažkas praeita. Priešingai, tai vieta, vien iš kurios ir kurioje jį galima pamatyti. Palyginimą apie mirštantį grūdą Jėzus išplyčia į pamatinę teisingos žmogiškosios egzistencijos tikėjimų besiremenčios egzistencijos formą. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys. O kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos jam žinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Tegul seka paskui mane. O koks Jėzaus kelias buvo? Peržvelkim. Nuo jo įsibūtinimo Marijos iščiose, nuo gimimo, nuo jo vaikystės, nuo jo viešo gyvenimo, ypač jo kančios ir mirties ant kryžiaus. Tokia dalia ir mūsų laukia. Tai kodėl taip bijome kančios? Kodėl taip visomis jėgomis stengiamės pabėgti nuo klausimo apie mirtį? Kodėl taip bijome mirties? Reiškia, mumyse dar labai nėra įsibūtinęs Kristus. Mes dar bijome pamatyti Dievo veidą, kuris istorijos eigoje yra kruvinas ir žaizdotas. Mes norim jį matyti triumfuojantį, mes jį norim matyti taboro perkeitime, džiaugsme. Bet juk nuo taboro Kristus žengia Golgotos link. Taboras dangus bus tik kitoje pusėje. Aišku, jis prasideda čia, jeigu suvokiam, kad mirimas sau tai yra iš tikrųjų gimimas. Todėl gyvybę reikia tausoti, ją reikia branginti, bet negalima jos vertinti labiau negu Dievo valio. Taigi, tegul seka paskui mane, kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Pamatoma, sekant. Sekti reiškia gyventi ten, kur yra Jėzus. O ta vieta yra, neišsigaskim, kančia. Joje ir niekur kitur, jo šlovė yra čia ir dabar. Ką tai rodo? Matymo savoka įgyjo netikėtą dinamiką. Pamatoma, laikantis egzistencijos būdo, kurį vadiname sekimu. Pamatoma, Dievo veidą įžengiant į Jėzaus kančią. Tada jame pamatomas ir tėvas. Iš čia kyla visa pasakojimo apie kančią pabaigoje Jono cituojamų pranašų žodžių didybė. Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė, kuriam atvėrė širdį, o mūsų laikais dar toliau, iš kurios ištryško dvi galingos gailestingumo srovės. Dievo gailestingumas. Kas mes būtume, jeigu Jėzaus širdies būtų neperverę, jeigu jis būtų nemiręs už mus ant kryžiaus? Kasgi iš mūsų būtų? Būtumėm dulkė ir į dulkę pavirstume. Todėl Jėzaus matymas, kai kartu matomas tėvas, yra visos egzistencijos aktas. Naujojo testamento tekstai apie Dievo regėjimą Kristuje giliai šaknijosi Izraelio pamaldume ir per jį nusidriekė į religijų istorijos platybės, arba galbūt veikiau miglota religijos istorijų ilgesį, jie velka aukštinį Kristų ir per tai veda atsako link. Norėdami suprasti Naujojo testamento Kristaus veido teologiją, turime mesti žvilgsnį atgal į Senąjį testamentą. Tik tai taip suprantama visa jos gelmė. Dievo veido ieškojama Senajame testamente. Kodėl mums reikia grįžti į praeitį? Todėl, kad praeitis yra šaknys, tradicija. Ta geroji žemė, iš kurios išaugo pats nuostabiausias vaisius – Jėzus Kristus. Todėl reikia pažvelgti į Senojo testamento, pranašų, gerųjų žmonių ilgesį Dievo veido, kad suvoktume, kad mūsų tikėjimas kartais būna labai horizontalus, plokščias, kad jam trūksta vertikalės, kilimo aukštyn. Bet mums labai reikia įsigilinti į Evangelijos tekstus, į Senąjį testamentą, į Naująjį, nes tai yra Dievo žodis. Todėl bus dar mums nemažai tų temų, kada kalbėsim ir apie Kristaus asmenį, apie tikėjimo slėpinį Eucharistijoje, apie Turino drobulę, apie Jėzaus paliktus bruožus Manopelos skaroje. Labai daug yra tų klausimų, kad mums Kristaus asmo būtų labiau pažįstamas, kad mes neapdainuotume ją tokiom kartais lėkštom net girgesmelėm, kur atrodo, kad Jėzus tarsi kaip įsimylėjęs vaikinukas, kuris ten mūsų visoje pakelėse laukia ir kartu čiulba. Taip, jis gali būti ir toks, bet jis yra Dievas, žemėn nužengęs Dievas. Ir kad jis tapo žmogumi, tai ir rodo jo begalinę meilę žmogui. Jis tapo žmogumi, kad mes per malonę taptume dieviški. O šitam reikėjo, kad grūdas apmirt, kad jis kančios girnomis netgi būtų sumaltas ir kad prisikėlime jis duotų naują mums gyvybę, kad jo mirtyje mirtų mūsų mirtis. Reikėjo, kad jis pats gyvybė numirtų ir kartu prisikeltų kaip grūdas. Labai gražiai apie tai kalba mūsų poetas Leonardas Andriekus. Jis taip sako apie šitą didį slėpinį. Ir kodėl grūdelis nebebijo, negi jam tamsoj ten nebaugu, į tą ilgo sapno karaliją iškeliauja grūdas ir žmogus. O palaiminta na sekundė ir be galo, ir be krašto nuostabi, kai grūdelis žemėj atsibunda, tarsi vaikas motinos glėbį. Štai mūsų ateitis, todėl nebijokim, reikės ir mums apmirti, kad duotume vaisių prisikėlime, kurį įvykdys ne kas kitas, kaip Jėzus Kristus, kuris mums ir parodė be galo mylintį tėvo veidą, bet kartu ir labai daug iš mūsų reikalaujantį veidą.
Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau užduoti vieną tokį klausimą.
Prašau.
Čia paudoj vyksta ginčiai apie vieną spektaklį, kuris vadinasi Jėzaus Kristaus veido koncepcija. Ir yra visokių vertinimų. Vieni sako, kad ten Kristaus veido tas aiškinimas yra toks nelabai pagarbus. Kiti sako, kad reikia būti demokratiškiams meno vardan. O kaip jūsų va, būtų nuomonė? Ir kaip mes galėtume kaip katalikai apginti, sakykime, Kristaus veido koncepciją tokių kontroversiškų įvykių kontekste?
Na, matos, Giedrė, aš nesu mačiusi šito, ką tenai kalba yra, bet maždaug vis tiek Nujaučiu ir įsivaizduoju. Kristaus veidas tai yra iš tikrųjų, nesistebėkim, kad jeigu dabar yra nukrypimų aiškinant, todėl kad krikščionys, mes krikščionys tikrai neatspindim to Kristaus veido toks, koks jis turėtų būti. Todėl praktiškai reiktų ieškoti tau priekaištų savyje pačiuose, nes tikrai nėra labai gerai atspindimas krikščionių Kristaus veidas savo gyvenimu. Kaip ir tas pats Gandis sakė, jeigu būtų pilnai vykdytas kalno pamokslas, tai pagonių sūnus stebėtųsi mumis, kad mes taip gerai atspindėjom Kristaus veidą, bet dėja taip nėra. O dabar, kad ten iškelia visokių koncepcijų ir hipotezių, tai čia irgi yra gerai, tegul biski truputį žmonės susimasto. Koks iš tikrųjų tas turi būti Kristaus veidas, nes daugelyje žmonių yra demoniški Dievo įvaizdžiai įsispraudę jų gyvenimą ir todėl tiek daug liūdės ir tokių nenormalumų krikščionių tarpe. Tai kai jeigu jie aiškina tą Kristaus veidą, nežinau pagal ką jie aiškina, ar pagal Turino drobulę, ar pagal Manopelo skarą, bet toje skaroje arba Turino drobulėje yra tikrai įsispaudęs prisikeliančio Kristaus atvaizdas. Manoma, kad skarelėje yra įspaustas tas toje skarelėje, kur Veronika padavė nusišluostyti. Tik skarelėje yra pozityvas, o Turino drobulėje negatyvas. Tai dabar tie žemiški Jėzaus veido bruožai nėra taip labai svarbu, kokie jie yra ir kaip jie ten atsispaudė, kokiu būdu. Bet svarbiausiai, kaip jie įsispaudė mūsų krikščionių gyvenime. Tai va, Giedri, jeigu kiek jau mums čia pavyks per šitus tikėjimo metus gilintis į šitą Dievo veido ieškojimą ir jo atspindėjimą mūsų gyvenime, tai gal palikim tolesniam mūsų svarstymui. O žmonės, kad bent jau svarsto, kad bent jau jie masto, tai tada irgi gerai. Nors ir gal ir klaidingai bus mums labai gera užuomina, kad mes pasistengtume, kad per mus tas Kristaus veidas spindėtų. Nes mes esam dabar istorijoje gyvenantis ir veikiantis Kristus. Tai ne tiek svarbu Turino drobulė ar Manopelo skarelė, kiek mūsų veidas, kuris turi spindėti dievažmogio Jėzaus Kristaus veidą. Tai šitas yra svarbiausia. Nežinau, gal jūs ne šitą norėt atsakymą, bet manau, kad mes jį dar ne vienam susitikime turėsim ir nagrinėsim.
Irena klausė, mes sukurti pagal Dievo paveikslą, kelia klausimą, ar mes panašus dvasiškai, ar ir kūniškai, ir dvasiškai.
Čia labai gražiai aiškindavo kunigas amžinatilsis Česlovas Kavaliauskas. Jis taip sako, visas pasaulis, visa visata buvo sutverta Jėzui Kristui, o per jį ir švenčiausiai motinai. Taigi mes iš tikrųjų esam panašūs ir žmogiškai, ir dvasiškai, ir dieviškai, nes tikrai esam sukurti pagal Jėzaus Kristaus paveikslą. O Jėzaus Kristaus veidas ir panašumas, tarsi sakytum, per istorijos bangas vis artėjo per žmonių giminę. Ir jis yra tas paskutinysis Adomas, kuriam mes visi būsim perkeisti ir atgaivinti ir prikelti. Taigi tikrai mes esam turintys ir žmogiškus, ir dieviškus bruožus. Mūsų laida jau baigėsi, taigi linkiu, kad turėtumėm viltį, kad mes iš tikrųjų išgirsim tikrą Dievo žodį. O nebūkim labai nedrąsūs, belskim ir bus mums atidaryta, prašykim ir gausim, iškokim ir rasim. Tai va čia ir yra vilties pagrindas. Nenusiminkim, kelkim širdį su Dievu. Girdėjote laidą Aukštyn širdis. Amen.
kaip jūra. Tavo sus dvasus vėjas dvelkia visu. Džiausmo šaltinė gyvenimo versmė. Pati dvasė šventoji ten užžengia tavo ugnį. Ateik dvasė šventoji, ten užžengia tavo ugnė.
Aleluja.
Ramybė, kaip upė, meilė, kaip jų.
Viskas jame.
Tavosius dvasius vėjam dvelkia visur. Džiausmo šaltinė gyvenimo. Ateik dvasė šventoji, ten užžengia tavo ugnis.
Mums reikia tave šį vakarą.
Ateik dvasė šventoji, ten užžengia tavo kaip